Dankie Philip, goeiemôre. Ek wil hê julle moet in die Bybel opsoek vir my 2 Konings hoofstuk 5 asseblief. Voor ek daar kom, ek merk nou so vir 'n ekstra geeltjie merk ek vraestelle. Hierdie is aan het 7 of graad 9, so hulle skryf hierdie Afrikaanse en Engelse vraestelle, dis die diagnostiese toetse, wat hulle aflee om hulle geletterdheidsvlak te bepaal. En ek moet nou vir julle sê, daar's baie van hierdie, kom ons noem het kosbaarhede, waaroor 'n mens baie lekker lag. En een wat my nou gister, of eergister getref het, hulle moes nou skryf oor, dat jy een wintersport en een somersport moet hê. Leerlinge behoort verplig te word om dit hê. Skryf jy ookie. Die meeste van hulle is natuurlik, soos die Engelsman sê, up in arms, hulle wil nie verplig word nie. Maar die een ookie skryf daar nooit, jy kan nie verplig word nie, hy sê, hier is baie mense wat siek is, ouens wat asma het, en hy sê, mense wat op valse ligamente rondloop. Ek sta nie hier op valse ligamente vanmorgen nie, hoor. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die voorreg om te kan praat met een van u en te kan deel, Here, wat u op ons harte plaas. Here, dankie dat u vir ons kom leer in die woord, dat u woon in die lofsange van die kinders. Dankie dat ons nou mag sing met ons harte en met ons gees, Here. En Here, wil U gee dat ons hoor vandag wat U vir ons wil sê. En dat dit wat ek sê en wat in my hart is, Here, vir U aanneemlik sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan so 'n bietjie met julle deel oor Naaman. Net al die hulpmiddels uitkry. Naaman vanoggend, miskien ken jy die gedeelte. Ek wil hê jy moet nou mooi kyk, daar's verskillende rolspelers in hierdie gedeeltetjie. En iewers in een van hulle se rol is daar vir jou en my 'n boodskap. Ek hoop jy kry die boodskap wat die Here vanoggend vir jou wil deel. Terwyl ons nou lees, kyk of jy die verskillende rolspelers kan uithaal. So dat as hy klaar is, jy vir my dan kan sê, daar is 4 van hulle of 5 van hulle. Kom ons lees. 2 Konings 5 vanaf vers 1. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man, wat die achting van die koning geniet het. Deur hom het die Here in oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte, het die Arameers een jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom, en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met een brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring, dat het so gelui. Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe, of aan hulle die lewe gee dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het hy die klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy waai en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toegestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het dan nog gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damascus, die Abana, die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvan af teruggery. Sy ambtenaar het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef, in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om het te aanvaar, maar hy het bly weier. Net tot daartoe. Ek sal nou nie vra nie, hoeveel daar is nie, het iemand dalk getel? Ja, nou vra ek. Daar is Naaman, en daar is die koning waarna toe hy gegaan het, daar is die dochterkie, daar is die koning van Israel, daar is Elisa, en daar is die boodskapper wat Elisa na hom toe gestuur het. Nou ek wil nou nie die ambtenare van Naaman bytel nie, want ek praat nou van individue. So daar is 6. Ek gaan nou nie na al 6 kyk nie, die klem gaan val op Naaman, en dan op die dochterkie, en natuurlik Elisa. Die res sal ons net so vinnig na verwys. Kyk nou asseblief en luister, as ons elke rolspel doen, dan gaan ek praat van dit wat hier in die Bybel gebeur het, en dan moet jy jouself daar plaas, en kyk of jy inpas daar, op die spesifieke plek. Hoor wat die Here vir jou wil sê asseblief. Kom ons begin by Naaman. Hy was die hoof van die leer, 'n dapper man, as jy reg gelees het nou, iemand wat die guns van die koning gehad het, maar hy het siek geword, hy het melaats geraak. Nou in daai tyd, ek hoef nou nie 'n lang story vir julle te vertel oor melaatsheid nie, julle weet, dat dit is 'n siekte wat, daar was 'n sosiale stigma wat daar aangekleef het, dit is 'n siekte wat jou uit die gemeenskap op die ouend verwyder het, want jy was gedwing om op 'n plek van afsondering te gaan bly, en ach, die mense se hande het afgeval en was vol sere en die neus het is weggevreet op die ouend deur hierdie siekte. Die boodskap hier is, hierdie verskriklike belangrike man het siek geword. Siekte tref enige een van ons sonder aansiens des persoons. En hier is 2 soorte siektes waarvan ons praat. Ons praat van die siekte van die liggaam, soos Naaman beleef het. Maar Naaman het ook 'n ander siekte gehad. Want Naaman was in die duister. Baie keer het ons as gelowiges ook 'n kwaal, iets waarmee ons worstel en waarmee ons sukkel. Kom ons kyk hoe het Naaman met sy kwaal gedoen. Hy luister na 'n dogtertjie. Sy gee raad. Nou ek kom later terug na die dogtertjie. So baie vinnig, sy was 'n slavinnetjie. Hulle praat nou nie in die gedeelte, die woord praat nie van 'n slavinnie, maar dis wat sy was. Sy is weggevoer en sy het by hierdie mense aan huis gebly. Sy was sy vrou se huisbediende. En sy het vir hom raad gegee. Nou ek en jy is baie keer op 'n plek waar ons na iemand se raad moet luister. Sou jy en ek geluister het na so iemand se raad? Maar Naaman het geluister na hierdie absolute onbelangrike persoonlikheid, dogtertjie in sy huis, en hy het uiteindelik gesond geraak. Die tweede ding, 1.2, en ek gaan nie hier oor 'n lang story maak nie, maar kyk wat doen Naaman, hy gaan eers na sy koning toe. En ja, ek moet miskien hierby sê, Naaman het gepraat oor die kwaal van hom. En dis baie keer by ons 'n probleem, ons swyg oor wat ons mekeer, waarmee ons worstel. Maar hy het gepraat hieroor. Hy gaan na sy koning toe, en hy gaan sê vir sy koning, ek het by hierdie dogtertjie dit gehoor, ek wil graag gaan. Nou, ons het voorheen gelees, hy het die guns van sy koning geniet, en die man het vir hom gesê, seer sekerlik gaan, en ek gee vir jou 'n brief om saam te neem. Hy besoek sy leier. Nou, hy was hoof van die leer, 'n koning is iemand wat in 'n pos, in 'n posisie gebore word, in daardie tyd was het so, al die demokrasie geken, soos ons hom ken vandag nie. Maar dat was 'n goeie verhouding. Ek hou van die orde wat hy was. Hy het nie net gegaan nie, hy het na sy leier toe gegaan, en hy het baie duidelik 'n goeie verhouding met hierdie leier. Miskien moes hy werk daaraan, miskien het hy sommer net gekom nie. Ek en jy is ook baie keer op 'n plek dat daar leiers is, by ons werk, buite daar, in die dorp waar ons is, in die gemeenskap, en ook in ons kerk, in jou selgroep, en in jou kerk waar 'n leierspan is, en waar 'n pastoor is. En wat vir my kosbaar is die gedagte, en ek gaan nie lank oor leierskap praat nie, in die kerk, in Shofar spesifiek, word daar gepraat, dan hulle praat oor die leierskap van die kerk, dan praat hulle van, en is in alle kerke so, maar ek noem nou hierdie voorbeeld, dat ons, allemaal wat hier sit, is die kudde, en die pastoor, of die leier is die herder. En weet julle, dit is vir my 'n prachtige prentjie om te dink, God het hom daar geplaas, hy kan nou maar jonk wees ook, maak jy saakie. Ek wil amper sê, hy kan beter beskerm as hy nog baie jonk en actief is, grappie. Die herder stap voor in Bybelse tyd, en die skape kom achterna, nee? En hy is hierdie, hy moet hierdie sorgsame hart hê, anders gaan God hom nie gebruik nie, anders gaan God hom nie roep nie. Dis hoe ons herder lyk. Dis hoe al die herders lyk. En ons moet hulle daarvoor eer. Ons moet spesifiek verhouding soek met so iemand. Daar is 'n ander plek in die skrif wat sê, dat as ons eer gee aan ons leiers, dan word ons, dan sal baie seën. Het nou nie eens die versie hier in my kop nie. Die herder is daar om te dien. Ek en jy moet regtig weet dat dit die gesindheid is van ons herder. En de Waal is nou nie hier nie, en ek praat nie net spesifiek oor hom nie, ek praat nou van alle leiers van hun kerk. En ons moet hulle eer vir die hart wat hulle het vir ons, en soek die verhouding, want het kom nie net van selfie, soek dit. Ek moet hier staan en sê, ek het nog nie eens by die man gaan koffie en thee drink, jy is nou nie vir dag nie, maar ons moet ons leiders eer, nie net in dis nou gewone verhouding bou, maar weet jy, as daar verhouding is, dan raak alle ander dinge soveel makliker. Toe die Naaman na die koning toe gaan, toe sê die koning, asseblief Naaman, daar is 'n brief ook by, God het jou en vir my geplaas precies hier waar ons vandag is. Ek het een keer by selffasiliterings opleiding gesit en toe begin die aanbieder so toe sê, weet julle hoekom julle hier is? En toe dink ek aan vreeslike geestelike antwoorde. Ek kon toe nou nie in een dink. En op die ouwe toe sê, weet jy, jy is hier omdat God het so wou hê. En ek en jy is hier, op hierdie plek, Shofar Mamasbury, en jy wat van 'n ander kerk af, daar kom, kan jy daar by jou kerk, omdat God het so wou hê. Erken die gesagstrukture, daar is hier 'n perfekte kerk nie, hoor. Die van julle wat het nou nog nie ervaar het, het is so. Dit is wonderlik as jy dink, jou kerk is perfek, maar jy sal dalk later uitvind, en nou onthou jy wat ek nou vir jou gesê het, daar is nie 'n perfekte kerk nie. En julle ken die ou storieetjie van die Jordaneer wat op PV, op nie PV nie, EV se nee, excuse, PV Botha se begrafnis gepraat het, toe sê, if you're looking for a perfect church, my friend, don't join it because you will spoil it. Hierdie kerk, hier waar ek nou is en waar jy nou is, dis waar ek en jy ons commitment moet maak. Moet nie maak soos wat ek gemaak het nie. Hier was 'n tyd, ek kan praat met julle oor hierdie goed, want ek het hierdie paaie geloop. Ek het op 'n stadium, met al die jong pastore en goeters hier rondom my, ek gedink, maar ek kan nie na die mense alleen luister, ek moet by ander plek ook hoor. Dan vind ek hier, dan e-pos ek hier vir die dominee of pastoor, en dan sê ek hierna toe, en so win ek inligting uit, om te hoor, is dit nou reg wat ek hier hoor? En hier het my redder op 'n plek gebring, waar hy vir my gesê het, jy gaan nie altyd precies die regte antwoord kry wat jy wil hê nie, maar dis die plek waar jy moet sit en waar jy moet hoor. Waar jy nou is, waar ek jou geplaas het. Die perfekte plek, volgens my raadsplan, vir jou. Naaman pak die bul by die horings. Hy kon stil geblei het, maar weet jy, die ou het tree gegee. Hy het gaan sê, ek het 'n probleem. En op hierdie manier het hy aktief meegewerk na iets wat op die ou end tot sy genesing gelei het. Hy het gedeel met die mense rondom jou. Hoe moet ek weet, jy het 'n kwaal, as jy dit nie vir my sê nie? En weet jy, ek wil saam met jou bid en jou hand vashou. Die mense in jou sel wil dit graag doen. Jou pastoor wil dit graag doen. Met my en met jou. Maar dan moet hy weet, het is hier 'n skande nie. Want die bekendmaking van die kwaal op die ouend lei tot genesing. God genees, maar ek kan jou hand vashou en ek kan saam met jou bid. Toe Naaman dit bekend maak dat hy siek is, toe het almal hom gehelp. Die dogtertjie, die koning, Elisa, en op die ouend het God hom genees. Hy het na 'n verre vreemde land toe gereis. Hy het moeite gedoen, hy het 'n klein dogtertjie geglo. Wat se moeite is jy bereid om te doen, ek en jy, vir ons kwaal? As jy berading nodig het, is jy bereid om die tree te gee, om het te gaan doen? Bevryding, wat ook al die geval. En as ons al hierdie goed doen, gee ons het in die Here se hand, ons doen het ons nou nie self. Maar ons het 'n keuse. God het van die tuin van Eden af keuses gegee. So die boodskap is, pak die bul by die horings. Vir my 'n mooi storietjie. Die ou wou graag weet, hoe lyk die hemel en hoe lyk die hel. En toe het 'n engel om daar ingevat, as twee kamers gewees. En in die een kamer, julle ken die ou storietjie, was so 'n e-pos wat rond beweeg het. En in die een storietjie, of in hierdie storietjie, sit die mense, as jy die deur oopmaak van die hel, hulle is verwaarloos, regtig verwaarloos. Hare hang in toutjies en klere is vuil. En daar's potte vol kos. Nou moet ek bijvertel hierdie deel, hulle arms het almal verlengstukke aan, wat vasgemaak is, sodat hy, dis lank, en voor is 'n lepel, waarmee hy nou kan kos skep, nee? Maar dis so lank, van hieraf, dat hy dit nie by sy mond kan kry nie. En nou kan jy self vir jouself dink, hy kan hom ook nie verder versorg nie. Almal van hulle sit met al twee hande, wat so lank is, en hulle is uitgeteer, en lyk jy goed. En die engel sê vir die ou, dis hoe die hel lyk hierdie. En hy maak die volgende deur oop. En daar sit die ook mense. Prachtig skoon, vriendelik, dit gesels. Dit is sommer so gezoom toe hy daar instap. Ook moet hier die lang verlengstukke aan die arms. En die kos is daar. Prut daar op die potte. En die mense is in fysiek in 'n goeie toestand. Want jy sien, hulle het geleer om mekaar te voer. Hulle kon het nie by hulle eie mond uitkry nie, maar hy kon het by sy buurman se mond uitkry. Dis hoe ons moet lyk, ons gemeentekie. En jy daar in jou gemeente. Ons moet mekaar kan voer. Dit kan soos die hemel wees, deel jou swaar. Want ek wil graag saam met jou. En ek is seker jou self wil dit doen. Jou medegelowige wil dit doen. Voor God gaan staan oor jou probleem. Ons wil saam met jou huil as dit nodig is. Maar jy moet dit deel. Och, dit is die hele preek op sy 1.4. Na Aman neem aanstoot. Elisa kom dan nie uit nie. Dis een generaal, brigadier generaal, so hy seker gewees het hier by ons. Hy kom daar aan met een waan, een klomp perde, met al die goud en silver, en Elisa kom nie uit nie. Elisa stuur vir hom een boodskap, en die boodskap is so eenvoudig, gaan was jouself in die Jordaan 7 maal, en na Aman dink, ach, ek gaan hem iets meer verwacht, een of ander ritueel. Dis wat ons ook partykeer soek, so een of ander ritueel. Iets meer. Hy sê daar nie in die gedeelte, jy kan vanavond weer gaan lees, ek het hem gedink, hy gaan moet sy hande so beweeg hier oor die plek. Asof dit is wat gaan genees. Maar jy sien, Naaman het nie verstaan nie. Hy het op daardie stadium die boodskap gekry en dit nie verstaan nie. Daar was een rede voor, en ons gaan nou daarby kom, waarom dit so gegee is. Ek en jy kry baie keer een boodskap, by ons kerk, by die Here, wat ons nie verstaan nie. En dan neem ons aanstoot, omdat ons nie wag op die Here om vir ons uiteindelik te wys wat die antwoord is nie. Gelukkig was sy ambtenare hier, kom ons praat van ons medegelowiges rondom ons. Hy moes een goeie verhouding met hulle gehad het, nee? Want hulle het vir hom gesê, meneer, wacht, asseblief, as die man vir jou een moeilike boodskap gegee, dan sou jy dit gedoen het, nee? Maar nou wil jy nie hierdie eenvoudige boodskap, nou wil jy dit nie doen nie, asseblief, doen dit. En het sy trots in sy sak gesteek, nie weggeloop nie, nie kwaad geraak en nie teruggekom nie, sy trots in sy sak gesteek, en hy is genees, hy is uiteindelik genees, as hy dit nie gedoen het nie, wat kan word van my en jou, as ek en jy aanstoot neem en ons loop weg, Naaman, sou onder die malaatses, daar in die grotte geblei het, in die vallei waar hulle was, hy sou een sociaal uitgeworpene gewees het, omdat hy trots was. Hoogmoed, dis maar wat het is, kom net voor die val. Ons het al een prachtige preek daar oor geluister. Interessant genoeg, ek weet nie of julle het al so ervaar het nie, ek praat van die goed, want ek het dit al beleef. Hier is nie een van die goed, wat ek nie vir julle sê, wat ek nie al beleef het nie. En as ek sê beleef, dan is dit nie positieve goed nie, maar ek is hier deur. Partykeer raak een mens, as jy nou sukkel en swaar kry, dan raak jy mos opstandig, en jy raak kwaad. En vir wie raak ons kwaad? Ons raak maar vir God kwaad. Want ons sê, man, ek is nie nou reg, my hart is hier reg, ek bly nou weg van die self. En ek gaan nie nou kerk toe nie. Ek voel die reg nou nie, om nou kerk toe te gaan. Ons speel absoluut in die hand van die duivel. Want dis moos wat hy bezig is om te doen daar. En ons kom dan juist nie op die plek waar ons moet wees. Ek sal nooit vergeet nie, ek en Betsy is in die Bybelskool op Stellenbosch, ek dink is in 2006, en iemand sê daar iets negatiefs, wat ons as negatief ervaar het. Nou, ek speel altyd die rol, in my huis, ek in sede van om net te luister, betekent as my vrou ongelukkig is oor iets, Betsy, ek beeg hier voor allemaal, dan, dan kyk, want ek wil raad gee. Sy het nog skaars begin praat, wil ek vir vertel hoe my saak op te los. Is 'n kwaal van my. Nou as daar nou so'n argument is waaroor sy nou ongelukkig is, dan kies ek die ander kant. En dan redeneer ek nou aan die ander kant, maar soos ek nou redeneer, raak ek ook daarom nou kwaad vir die ander kant, want die ander kant is besig om my geliefde te ontstel. Dis nou Betsy. En ek raak so ongelukkig, van Stellenbosch af, dat toe ons mames by die buitenwijk het tref, toe voel het al, toe dink ek al in my kop, hoe hardloop ek met Fred Meyer se kop in die muur vas. Fred Meyer het met die hele story niks te doen gehad, maar dis wat die duivel doen. Ons moet ons trots in ons sak steek, om nie op die ouend, een kant mense te word nie. Maak reg, wat daar is wat reg gemaakt moet word. Naaman sien die lig, want hy was in die duister, hy het God nie geken nie. Die dogtertjie het, maar as jy die stukkie weer gaan lees, sal jy sien, sy het nie vir hom vertel van God nie. Sy het net gesê, jy moet by die profeet van Samaria uitkom. Dit sou nie vrugbare aarde gewees het, as sy op daardie stadium van my preek gegee het nie. Daan kan ons kan daaruit ook iets leer. Naaman het nogal, dit was nogal half moeilik nie. Hy het geen vorige ervaring gehad van God nie. Hy het nie feite gehad waarop hy sy optrede kon steun nie, of baseer nie. Ek en jy sien wonderwerke as ons oë oop is wat God doen rondom ons. Ons sien God mense se harte verander. Ons is eintlik in 'n baie beter posisie as Naaman. Naaman moes net hoor wat die dogtertjie sê. En op grond van dit het hy gehandel. As jy gaan lees in Lukas 4 vers 27, dan sê die verse die volgende. En daar was baie melaatse in Israel. Interessant, nie melaatses nie. Ek sê dit nou terwille van my vrou, die taal juffrou. Melaatse in Israel, in die tyd van Elisa, die profeet. En nie een van hulle is gereinig nie. Behalwe Naaman, die Sireer. So daar was, op daai stadium is niemand van tevore genees van melaatsheid nie. En ten spuite daarvan het Naaman die boodskap geneem en gegaan. Elisa het as ware vir Naaman gestuur om vir God te gaan beleef. Elisa, ons kom weer terug daarna, het vir hom gesê, gaan daar, met die boodskap, gaan daar na die Jordaan toe. Gaan was jou daar. Want hy wou hê, Naaman moes by God hoor. Nou ek het twee skrifgedeele, hierdie is vir my een verskriklike belangrike punt. Want weet julle, ons hoor altyd by ander mense. Ons hoor by die pastoor, ons hoor by die selleiers, ons hoor by iemand anders wat regtig heel dag met een wonderlijke verhouding met die Here. Ons hoor by hulle. En dan is daar skrifies wat so prachtig sê, ons moet self hoor. Ek gaan nie nou alles lees, ek gaan vir julle Exodus 20 vers 19 en 21, toe die volk vir Moses gesê, hulle was bang om in Godse teenwoordigheid te kom, toe sê hulle, gaan hoor jy liewers, ons is bang, God gaan ons doodmaak, gaan hoor jy liewers wat hy wil sê, hulle stuur toe vir Moses, hulle wou nie self gaan luister nie. Sien dit, dit is een lang stuk geskiedenis daar, hulle was ongehoorsame harte gehad, en Moses moes gaan en gaan hoor. En in Job 42 vers 5 het Job gesê, ek het altyd van tevore gehoor wat ander mense van u sê, maar nou het ek self gehoor. Ons hoor dit wanneer ons tyd spandeer met ons koning. Om die lig te kan sien, moet ons tyd spandeer met die Here. Dan hoor ons eerstaans en nie tweedaans nie. En nou wil ek vir jou nog 'n ding sê, en my hart is regtig hier. Ons weet baie keer waar God wil hê ons moet beweeg, maar ons doen nie. Ek wil nou vir jou uitdaag, positioneer jouself. Kom op die plek waar jy gehoorsaam is aan wat God jou vra. And signs and wonders will follow. Weet jy, hoekom kan ons kyk hierdie DVD van Furious Love, ek weet nie wie van julle daar was nie, is 'n wonderlike ding, ek het onder trane gesit oor die liefde van God wat daar weer so tentoongestel is. En die mense het gegaan na allerhande woonbuurte wat die meeste van ons nie kans sou gesien het om in te gaan nie. En ons dink ons moet die werk doen. Ek is ook maar so hoor, almal van ons, en God doen die werk, ons moet net die tree gee, die gehoorsaamheid hê. En die DVD het kom sê dat daar's niks wat bestand is teen die liefde van God nie. Daai mense het almal getuienisse. Hulle kon teruggaan na waar hulle aanbid en gaan getuig, dit het gebeur, dis wat ek ervaar, dis wat God gedoen het. Het ek en jy sulke getuienisse? Hoekom moet ons na ander luister? Hoekom moet ons DVD's kyk altyd? Ek sê nie dit is sleg om dit te doen nie, hoor, dit is wonderlik om dit te doen. Maar kom, ons kry 'n getuienis. Maar ons gaan dit net kry as ons stap in die plek waar God wil hê ons moet stap. Weet julle, ek ken 'n oom in Piketberg, Betsy, as ek dit al vertel het, knik net met jou kop. Ek mag nie stories herhaal nie. Ek ken 'n oom in Piketberg, dis 'n wonderlike voorbeeld. Hy is 80, nee, hy klim nie uit 'n motor uit nie, hy spring daar uit. Hy sê vir my, ou Sjalootjie, hy sê as ek in die oggend opstaan, ek het nog eens my ou winkeltande in, dan sê ek, môre vader. Ek is vir my 'n voorbeeld. Weet jy wat maak hy? Voor hy dorp toe gaan, weet jy, as jy ons ouer raak, dan raak ons wêreldjie net so groot. Voor hy dorp toe gaan, dan bid hy, nou gaan hy net die koerant koop. Hy sê, Here, dat daai vroukie wat daar by die til werk, dat ek 'n geleentheid mag kry om met haar te praat oor U. Dit is wat die gesindheid van my en jou hart moet wees rondom dit. Die dogtertjie. Dis die tweede rolmodel. Die heel laagste in die rangorde van die verhaal. Sy vertel vir hom, sy gee die raad wat Naaman op die ouend gevolg het. My vraag hier is, hoe lyk God se boodskappers? Hier was het een slavinnetjie. Ek gaan nie lang hier by stil staan nie. Hoe kies God in die Bybel sy boodskappers? Gaan kyk maar, daar is nie een perfekte mens daar tussen nie. Moses die hakkelaar, moordenaar, David die veldwagter, of die skaapwagter, Gideon wat weggekruip het, hy raak 'n dapper generaal, maar hy het weggekruip aanvanklik uit vrees. Dis die mense wat gebruik word. Dis die superhelde nie, dis ek en jy, doodgewone mense. Nou is hier vir my 'n belangrike vraag. As God vir jou 'n boodskap sou stuur, hoe moet die boodskapper lyk waarna jy graag wil luister? Iemand van statuur? Iemand wat hier kom staan en wat jy weet 'n indrukwekkende persoon is daar buite in die samelewing? Suksesverhaal? Of mag dit maar 'n eenvoudige mens wees? Eenvoudig volgens wêreldse maatstawwe. Ons moet ons harte ondersoek oor hierdie ding. Wanneer sal het gewig dra by jou? God se boodskap. Sal het gewig dra as iemand, 'n eenvoudige iemand dit vir jou kom gee? Ek kom terug daarna toe. 'N kritiese gees. Oog, weet julle, ek was in die onderwys jare terug. En ons het 'n skoolhof gehad op hierdie dorp. Hy het op die rapport se agterblaaie beland. Regtig. En hy was man, hy het sommer oor ander kollegas het hy briewe geskryf aan die veiligheidspolisie en hele storie. Dit was regtig nie 'n lekker tyd nie. En ons spil, ek was nog 'n jong onderwyser op daai stadium. En ons het verval in hierdie ding van weet julle as ons by mekaar kom. Alwaar ons gepraat het is hoe verkeerd die besigheid in die skool is. Dit raak 'n siekte. Later het ons oor niks anders gepraat nie. Dis alwaar ons gepraat. As jy die deur oopmaak, moet jy weet die duiwel gaan inkom. Ondersoek jou hart oor hierdie kritiese gees, oor baie dinge in jou werk en ook in jou kerk. Julle weet wat 'n gees van onderskeiding is, nê? As iemand hier aankom en hy kom staan hier voor en hy kom sê goed en jy voel jou kop moet sak want dit wat nou hier is kom nie van die Here af nie. Die Here het vir ons so 'n gees van onderskeiding gegee. Maar weet jy, as jou hart voor die tyd reeds verkeerd is, dan gaan dit nie werk nie. As jy met 'n veroordelende hart daar sit, jy hou nou nie, kom ons sê, daar's blou, pink en groen mense. En hier staan 'n groen mens op. En hy stap vorentoe en hy begin en jy het nou reeds in jou hart weet jou hart sê so iemand kan nie die regte woorde hoor by God nie. So hy kan dit ook nie vir my kom vertel. En as jy sit met so 'n hart, dan gaan daai gees van onderskeiding nie werk nie. Ondersoek jou hart oor hierdie dinge. En kyk diep daar binne kan, want weet jy, dit kom weer terug na ons toe. Want omdat ons dink net sekere mense het die statuur om die boodskapper te wees. En nou sit ek al klaar met my kop in die grond as iemand hier voorkom staan wat ek dink volgens my maatstawwe nie die regse mens is wat hier kan kom sê wat God vir hom of haar sê nie. Weet jy wat gebeur? Op die ou end het jy ook nie vrymoedigheid en ek ook nie vrymoedigheid nie. Né? Nee? Want ons dink daar die ander mense gaan net so dink wanneer dit my beet is as die Here iets op my hart gelê het en ek moet nou vorentoe gaan om te gaan praat. Dan doen ek dit nie want ek dink hulle redeneer soos wat ek oor hulle redeneer. En die duiwel wen die ronde. Dink daaraan. Jou eie houding maak jou onvrymoedig. En weet julle wat? Die gemeente staan stil. Ons hoor nie. Want ons aanvaar nie die boodskappers nie. Kyk na mense. Dis weer 'n preek op sy eie met Jesus se oë. Hoe hanteer die dogtertjie Naaman se siekte? Nou sy het seker baie keuses gehad. Sy kon dit ignoreer, want ek meen sy is 'n slavin. Hoekom moet sy nou, ek meen die mense daar teen haar, sy is ontvoer, sê die stuk. Of weggevoer dan. Hoekom sal sy nou sy belang op die hart dra? So sy kon gesê het, so ja, dis reg. Laat dit met hom gebeur. Hy wou mos. Maar hy ontvoer het. Sy is alleen in 'n vreemde land, sonder ouers, slaaf. Maar wat doen sy? Sy dien. Daar waar die Here haar geplaas het. In daai eenvoudige omstandighede. Waar ek en jy baie keer ook is. En wat ons dan nie bereid is om die liefde te betoon. Jy weet, sy moes liefde betoon teen haar slawe eienaar. Die Here vraag nie van my en jou so baie nie. Maar ons skiet baie, baie kere te kort hier. Sou ek en jy hierdie toets van naaste liefde geslaag het, wat sy hier geslaag het. Ons moet soos in daai kamer wees waar ons mekaar voer. Ek wil huil oor jou. Empatie, Jaco het so 'n pragtige preek op 'n stadium oor empatie gehad. Dis hoe ons moet wees met mekaar. God wou dit hê, dat sy daar was op daai tydstip. Soos wat hy jou plaas in jou omstandighede nou. Om te dien. en het is nie in sy vreemde land nie. Verskuif 'n bietjie die fokus, my vriend of vriendin, weg van jou af na die ander mense toe. Nie om altyd te kry wat jy wil hê nie, omdat God wil hê dat jy moet dien. Nie altyd kry nie. En nou is die vraag baie keer, ek is in hierdie eenvoudige omstandighede, wat kan ek gee? Gee van die ongelooflike rykdom van Jesus Christus, want jy het 'n oorvloed daarvan. Deel dit. Elisa se rol. Ek wil vir julle gou vertel van die oulike dooie padda. En ek is nie meer te ver van klaar af. Die padda se water was besig om op te raak in sy dammetjie en hy het gehoor by al die voëls en die goed wat daar verbykom dat hier 'n bitterlike groot dam so 10 km verder is. Maar verseker sal hy dit nie maak om te spring vir 10 km ver nie. En hy bedink toe 'n plan. En die plan was dat hy 'n stok gekry het, twee voëls aangetree het. Een sal die stok die kant in die bek hê en een die stok die kant in die bek en die padda byt vas in die middel van die stok. En daar vlieg die voëls met die padda op pad na die nuwe dam toe. En toe hulle vlieg nou nie baie hoog nie. En hulle het so oor net so 'n kilometer of twee gevlieg en hulle daar oor 'n land in die koei kyk so op. En die koei is verwonderd. Hy sê nou wêreld, wie sou nou so 'n oulike plan uitgedink het? En die padda kon homself nie help nie. En hy sê, ek, bors dood. Elisa het verdwyn uit die prentjie, sodat Naaman vir God kon beleef. Hy het eers kwaad geraak, ja, geminnig gevoel, want het het alles gegaan oor Naaman, oor die oulike padda. Elisa het hom verder weggestuur. Dit het nie daar by hom plaasgevind die genesing, want Naaman moes verstaan, die genesing kom nie van 'n mens af nie. Dis die ding wat Naaman aanvanklik nie verstaan het nie en waarom hy aanstoot geneem het. Soos ek en jy baie keer nie verstaan wat die rede is waarom ons 'n sekere opdrag kry of in 'n sekere posisie is nie. Partykeer sal ons dit nooit verstaan nie. Partykeer wys God dit later. Hier het Naaman geleentheid gehad om dit te soek, te sien. In daai DVD van Furious Love gaan die ouens met 'n rolprent kamera of 'n videoopnemer, videokamera, stap hulle saam in die strate en hierdie een ou en 'n maat bedien nou mense. En nou terwyl hulle nou stap en bedien, is die kamera nou hier op hulle. En nou staan hulle by die park en hulle bid vir 'n ou daar. Maar niks gebeur nie. Dis die tweede, derde keer waarof iemand bid en hulle sê hulle verstaan nie. Want die Here is so getrou en die Heilige Gees, hier gebeur nou niks. En weet jy wat? Toe sê die Heilige Gees vir hierdie ou, maar jy moet uit die kollig verdwyn. En jy is nou hier op kamera en jy lê nou die hande op, maar laat iemand anders die hande op lê, sodat die een wat sien weet, dis nie jy nie. En hy sê toe sommer vir die maat van die een vir wie hy bid, lê jy jou hande op daar waar dit seer is. En toe is die Heilige Gees getrou en toe vind daar genesing plaas. Jy sien, hy moes uit die kollig verdwyn, soos Elisa hier uit die kollig verdwyn het. As jy wil help, soos Elisa, verdwyn uit die prentjie. En moet nie jou mond oopmaak as jy hang aan die sok nie. Elisa gee een eenvoudige boodskap. So eenvoudig dat Naaman kwaad raak. Hy wou wegloop en moes bearbei word en omgepraat word om terug te kom. Weet julle, ons soek altyd hierdie komplekse waarhede. In komplekse boodskappe. Baie van julle ken vir Angus Bagot. Nee, ek wil nog na 'n preek van hom luister wat kompleks is. Dit is so eenvoudig. Maar ons dink die waarheid moet soveel meer wees as wat God vir ons in die woord sê. Dit moet eintlik half moeilik, dit moet eintlik half moeiliker gemaak word deur die een wat dit aanbied. Dan is ons tevrede. Ek was al hier. Gee my 'n boodskap met iets om die lyf. Naaman het op die ou end die lig gesien, hè? En het die Here leer ken. Van 'n eenvoudige boodskap. Gaan was jouself in die Jordaan. Partykeer, as jy in die kerk is, kan jy maar net sit. Want weet jy, as jy dan nie hoor wat jy graag wil hoor, of dink jy moet hoor nie, is dit dalk omdat my en jou ore toe is. Maar wanneer jy met jou geliefde, die liefde in jou leven, partykeer sit om 'n vuur of op 'n romantiese plek, julle sal nou nog nie weet waarvan ek praat nie, weet jy, dan is woorde nie nodig nie. Is dit nie so nie? Die kan maar net stil sit. Ek sien dan Marie stamp so aan Philip. En ek wil dit vreeslik saggies sê. Kom hierna toe, na jou kerk toe, met 'n heilige verwagting. Vergeet die mens wat hier voor staan, want God wil met jou praat. En as jy maar net aan sy voete kan sit, en maar net kan in sy teenwoordigheid wees, man, wonderlik. Sit daar in die diens, en hoop dat daar een siel is, wat gered gaan word, wat hoor wat hy moet hoor. Een mens, wat vertroos gaan word, omdat hy die regte iets hoor, dis dalk nie jy nie. Een mens, wat genees gaan word van sy seer, dis hoe ons moet kom. Dit is hoe ons gesindheid en ons houding moet wees. Sit tevrede in die kerk. Jy is die bruid. Hou sommer maar net die hand van die bruidegom vas. Dit is genoeg. Die boodskapper wat Elisa se boodskap oorgedra het, hy word nie, sy naam word nie eens genoem nie. Maar hy speel nie 'n minder belangrike rol nie, nê? Ek gaan ook nou nie verder oor hom praat nie. Soms word jou naam as boodskapper ook nie genoem nie. Maar moenie dat dit jou pla nie. Solank die een wat moet hoor, uiteindelik die lig sien. Ek wil graag afsluit. Ek wil vir julle versie lees, nê? En ek wil vir jou vra, wie is die Here wat Naaman ontmoet het die dag? En luister hier na die versie. Kan ek vra dat ons opstaan? Ek gaan nou klaar maak. Asseblief. Jesaja 41 vers 4. Luister gou hierso. Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Ook in jou en my lewe. Dit is ek, die Here. Ek is die eerste. En wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. Wag. Dis waar ek en jy nou staan voor hom. Waar jou, hy het jou lewe begin. Hy is van die begin af daar. En ons staan nou voor hom. Kom ons maak toe die oë. Dalk is hier een van julle hier wat nog nie vir Jesus ontmoet het nie. Dan wil ons graag saam met jou bid vandag en jou in hom bekend stel. En ek gaan jou nou nie uitsondering vir jou roep nie.
Maar as jy hier is en die Here praat vandag met jou, terwyl almal se oë toe is, gee vir my so 'n aanduiding met jou hand. As jy hom graag vandag wil leer ken. Baie dankie. Miskien is jy Naaman vandag hier, wat met 'n kwaal loop, wat jy nog nie bekend gemaak het nie. Jy leef langs iemand wat vir jou lief is, maar hy of sy weet dit nie. Vir jou wil ek graag sê, die Here nooi jou vandag om hierdie kwaal te kom deel, voor sy voete te kom plaas. Want onthou, uiteindelik is Naaman genees, maar hy moes begin deur die kwaal bekend te maak. Ons wil graag net saam met jou bid, want ons is lief vir jou. Saam met jou kniel en saam met jou smeek by die Here. Wil jy nie vandag ook rein word soos Naaman, deur te was in die Jordaan? As daar so iemand is wat iets wil bring, voor die Here wil bring, gee vir my 'n aanduiding met jou hand. As die Here nou met jou praat daaroor, enige iets. Baie dankie. En dan die laaste beroep wat ek wil maak. Jy sit miskien, jy is dalk iemand met 'n kritiese of 'n veroordelende gees. Ek gaan nie uitbrei daarop nie. Dis iets waarmee ek baie geworstel het. En weet jy, mense gaan dit nie gesond maak nie. En ons gaan nou die Here vra om vir jou te genees. Maar jy moet die tree gee. Miskien wil jy net kom sê, Here, ek sal dien waar U my plaas. As dit jy is, wys vir my met jou hand asseblief. As jy sukkel met so iets, baie dankie. Nou, jy het nou hele klomp mense om verskillende redes hand opgesteek. En ek gaan jou nou so 'n bietjie, ek gaan jou vra, kom, ons wil graag vir jou bid. Moenie nou skaam wees hier, want dit is 'n treetjie wat jy moet gee. Of vra, jy moet asseblief vorentoe kom. Kom, wees vrymoedig. Baie dankie. Ons staan net hier. Ek gaan afsluit. Ons wat, julle wat hier agter staan, kom ons strek net ons hande uit na hulle toe en ons bid saam. Sê, Here, U is ons koning. Here, ons kom buig ons knieë voor U vandag. En ons kom kniel saam met hierdie mense wat hier voor staan. En ons kom sê dankie Vader dat U so getrou is. Dankie dat U vir ons lief is. En dankie dat U genade vir ons genoeg is. En ons kom draai elkeen van hierdie kosbare mense aan U op, Here. En ons vra dat U die swaar wat hulle dra, dat U dit lig sal maak. Dat U hulle waarmee hulle ook worstel sal wegneem, Here. Ons kom plaas het aan U voete. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan vir hierdie mense bid. Ek wil vra dat vir julle nooi om lekker koffie te gaan drink daar buite in die voorportaal. Baie dankie.